studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan, na početku pregled najvažnijih vijesti.
Republika Srpska nikada nije imala plan za secesiju, izjavio predsjednik Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Predsjednik Dodik odlikovao komandanta helikopterske jedinice MUP-a Srbije Nenada Nedića ordenom časti sa srebrnim zracima.
U požaru u Novom Sadu stradalo 6 osoba, među kojima i 4 djece.
U mjestu Zalužje kod Bratunca pronađeno tijelo još jednog migranta. Riječ je o 11. žrtvi jučerašnjeg utapanja migranata prilikom prevrtanja čamca.
Svečano otvaranje 59. Kočićevog zbora večeras u parku Petar Kočić u Banja Luci.
Narednih dana sunčano i toplo. Republika Srpska nikada nije imala plan za secesiju, izjavio je predsjednik Milorad Dodik povodom tvrdnje opozicije da se dodvorava Amerikancima i da je odustao od samostalnosti Republike Srpske. Srpska podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ima pravo na političku borbu i odlučna je da brani svoju političku autonomiju, rekao je predsjednik Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorc.
Republika Srpska nema i nikada nije ni imala plan o secesiji. Ukoliko BiH nije održiva na bazi Dejtonskog ustava, onda nije održiva nikakva BiH, naglasio je predsjednik Dodik.
I ukoliko se dođe u tu situaciju, da je bolje da se mi mirno razdružimo nego da imamo bilo kakve sukobe na ovom prostoru. To je naša koncepcija. I to smo uporno govorili. I nemam namjeru da objašnjavam onima koji ne možete da objasnite, ili neće da čuju, ili ne žele, ili su dovoljno glupi da to ne razumiju, da ovdje ne stanuje nikakva plan o secesiji. Ne stanuje, nemamo ništa u tom pogledu. Imamo plan da branimo naše ustavne nadležnosti.
Srpska podržava teritorijalni integritet BiH u skladu sa Dejtonom. Srpska ima pravo na političku borbu i pravo na odbranu svoje autonomije, što se često pogrešno interpretira, rekao je Dodik govoreći o medijskom spinovanju nakon posjete direktora CIA Vilijema Bernsa Sarajevu.
Te spekulacije idu dotle da se uvijek isječe jedan dio rečenice, ali ne kaže se sve. Dakle, da, podržavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Drugi teritorijalni integritet ne podržavamo. Mi imamo pravo na našu političku borbu. I to smo i tako i rekli. I u saopštenju od prije 2 dana pisalo je podržavamo teritorijalni integritet u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Obično se to sa Dejtonskim sporazumom briše, pa čak i u nekim našim medijima spekulativno, a pogotovo opozicija.
Dodik kaže da već 10 godina govori da Srpska nema plan za secesiju, ali da su tu konstrukciju nametnuli oni koji su edukovani u propagandnom smislu da to rade. Nakon posjete Bernsa Sarajevu postoji samo jedan ugao gledanja koji dolazi iz tog grada, ali taj ugao je manipulativan, usmjeren ka tome da potvrdi njihove pozicije, a ne da iskaže racionalan i realan pristup koji je bio na sastanku.
Kao što im je fino rekao direktor CIA, da stanje u Bosni i Hercegovini nije odgovoran samo Dodik, nego su odgovorne sve 3 nacionalne grupe. To govori o tome da je on direktno i negirao tu njihovu priču o građanskom uređenju Bosni i Hercegovine, ali naravno to ne odgovara etablišmentu Sarajevu ili njihovim pratećim medijima da o tome govori. Ali ako je govorio o tome da je odgovornost 3 nacionalne jedinice, on se približio onome što je ustao Bosne i Hercegovine i rekao da je Bosna i Hercegovina sastavljena 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda.
Odgovarajući na pitanje da li je na sastanku sa direktorom CIA bilo riječi o njegovom političkom penzionisanju, Dodik je odgovorio da nije čovjek koji se povlači i da će o političkoj penziji sam odlučiti.
Već ima 65 godina i po zakonu bi trebao da idemo u penziju. Ali politička penzija je nešto sasvim drugo. A tu političku penziju nećete dugo još vidjeti. A i da traže ne bi bilo, naravno. Ja nisam čovjek koji se povlači.
Predsjednik Srpske je rekao da zna šta se govorilo na sastanku prilikom posjete direktora CIA Sarajevu i da je na sjednici predsjedništva BiH rečeno da nije ponosan na to kako neki njegovi sunarodnici rade na terenu. Naglasio je da je Srpska uprkos sankcijama i pritiscima stabilna i da redovno izmiruje sve budžetske obaveze.
Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i helikopterskog servisa Republike Srpske sastali su se danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Miloradom Dodikom. Dodik ih je ugostio u paleti Republike, a povod je nedavna uspješna akcija gašenja požara u kanjonu Sutjeske i u Bileći. Ovom prilikom Dodik je komandanta helikopterske jedinice Srbije Nenada Nedića odlikovao ordenom časti sa srebrnim zracima. Izvještava Srđan Kecman.
Veoma nam znači pomoć kolega iz Srbije i raduje nas činjenica da na njih možemo računati. Ovo je rekao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Neprimjereno je bilo opstruisanje naleta helikoptera iz Srbije od strane političkog Sarajeva, dodaje Dodik.
Bez njihovog angažmana imali bi danas ogromnu neprocjenjivu štetu koja bi zahvatila čitav nacionalni park i sada bi imali posljedice sa činjenicom da bi to sve moglo da bude izprogotano plamen. I mi vidimo da je to dio organizovane hajke koja se provodi Sarajeva od strane ministarstava koji su u rukama Bošnjaka, muslimana, i da njima smeta sve što ima konekciju ili koji ima predznak saradnje između Republike Srpske i Srbije.
Kod nastanka požara najvažnija je prevencija, istakao je komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije Nenad Nedić. Svi smo bili spremni da krenemo u akciju, ali nismo dobili odobrenje iz Federacije BiH, dodaje Nedić.
Ta ista gospoda, pitajte ih čiji pilot je obučavao pilote helikopterske jedinice MUP-a Federacije BiH. To je pilot, ispitivač u letu helikopterske jedinice MUP-a Republike Srbije. I nije samo obučavao njihove pilote i sprovodio ispite, već je i obavljao probne letove kako bi im jedan jedini helikopter bio u operativnoj upotrebi.
Direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić ističe da bi požar bio ugašen još u subotu da nije bilo opstrukcija iz Federacije.
Nažalost, imali ste situaciju kako snimali, da su pojedinci iz Sarajeva spriječili i uradili jedan skandalozan čin koji se rijetko gdje dešava u bilo kojim drugim državama, da bukvalno taj diplomatski clearance koji nije odobrenje nego upoznavanje leta ili helikopterska jedinica MUP-a Srbije ima dozvolu za 2024. godinu potpisan od strane ministra inostranih poslova BiH, međutim oni nisu htjeli da dozvole da taj helikopter dođe ovdje.
Kusturić je poručio da će helikopteri iz Srpske i Srbije boraviti danas na području Hercegovine, kako bi bili u pripravnosti da reaguju na vrijeme ukoliko bi eventualno došlo do požara zbog vremenskih prilika.
Slušate Dnevnik. U požaru u Novom Sadu noćas je tragično stradalo 6 osoba, među kojima 4 djece, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Riječ je o članovima porodice iz Žablja koja je živjela na toj adresi, a sumnja se da je požar izazvao skuter koji je bio priključen na elektromrežu. Istragom će biti utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Izvještava Teodora Vranjiš.
U požaru koji je rano jutros izbio na kući u ulici Đorđa Dere u novosadskom naselju Salajka, smrtno je stradalo 6 osoba, među njima i 4 djece, uzrasta od 2 do 7 godina. Pretpostavlja se da je riječ o članovima porodice koja je živjela na toj adresi. Sumnja se da je požar izazvao skuter koji je bio priključen na elektromrežu. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, koji je obišao mjesto požara, ističe da je riječ o velikoj, nezapamćenoj tragediji.
Vatrogasci su od 2 sata i 43 minuta od jutros bili na terenu, gasili požari, međutim samo su mogli da zajedno sa tužiocem i policijom iznesu tela nastradalih, kako sam rekao, 6 lica je u pitanju.
Samo 5 minuta poslije dojave vatrogasci su stigli na mjesto požara, ali nastradalima nije bilo spasa. Sumnja se da je 6-člana porodica bila onemogućena da se evakuiše zbog stanja kuće. Načelnik uprave za vanredne situacije u Novom Sadu Stojan Milovac objašnjava.
Vi ste svi vidjeli da se radi o objektu koji nema priključenu električnu energiju, nego su u pitanju produžni kablovi. Također vidjeli ste da se radi o jednom čvrstom objektu gdje je porodica i pronađena, gdje postoji prozor koji se naslanja na ogradu Almaškog groblja. Samim tim oni su bili onemogućeni da se evakuišu.
Nadležni kažu da nastradala porodica nije bila na evidenciji Centra za socijalni rad. Policija i javni tužilac obavili su uviđaj, a tijela nastradalih prenijeta su u Zavod za sudsku medicinu sredinu radi obdukcije. Pripadnici MUP-a intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica, a u Novom Sadu, zbog nezapamćene tragedije, bit će proglašen dan žalosti.
Tijelo još jednog migranta nastradalog prilikom prevrtanja čamca na rijeci Drini pronađeno je danas u mjestu Zalužje u opštini Bratunac, potvrdio je komandir teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice Zlatan Simić.
Simić je rekao da je ovo 11. tijelo pronađeno u Drini nakon jučerašnjeg prevrtanja čamca sa migrantima koji su pokušali da ilegalno pređu iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Čamac se prevrnuo u ranim jutarnjim časovima između Drlače kod Ljubovije i Orlice kod Zvornika.
Istraga trostrukog ubistva u gimnaziju Sanskom mostu još traje. Cilj je utvrđivanje potpunog činjeničnog stanja, uključujući i motiv. Održana je komemoracija za troje ubijenih u ovom stravičnom zločinu, informiše Dragan Zrnić.
U prisustvu tužilačkog tima koji rukovodi istragom, obdukcija žrtava izvršena je u Bihaću, saopštilo je tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. Istražne radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti trostrukog ubistva i dalje traju. Irena Marjanović-Čavkić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Istraga se nastavlja sa slušanjem svjedoka koji imaju neposredna saznanja, provođenjem odgovarajućih vještačenja i drugih istražnih radnji koje imaju za cilj da utvrde potpuno i pravilno činjenično stanje, uključujući i motiv počinjenja ovog krivičnog djela.
Prema informacijama tužilaštva, trostruki ubica Mehmed Vukalić u stabilnom je stanju i van životne opasnosti na UKC u Banja Luci. U Sanskom mostu održana je komemoracija ubijenim direktoru gimnazije Nijazu Halilovići, profesorici Gordani Miđan i sekretarici Nisveti Kljunić. Fikret Tufek, novinar i član porodice Nijaza Halilovića.
Teško je to. Teško je akceptirati da neko ubije nekoga na radnom mjestu. To je zaista zločin koji vjerovatno ima korijene u bolesti, ali nema opravdanja.
Denis Osmankić, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Ova tragedija nije samo gubitak za njihove porodice, već za čitavu zajednicu, školu i sve nas koji vjerujemo u važnost obrazovanja. Izgubili smo ljude koji su bili uzor i mentori.
U Sanskom mostu je juče proglašena trodnevna žalost. Dan žalosti danas je proglasila je vlada Unsko-sanskog kantona. Danas je sahranjena Nisveta Kljunić. Sahrana Nijaza Halilovića biće obavljena sutra, a Gordane Miđan u ponedjeljak.
Još nije utvrđen identitet lica ubijenog tokom sukoba sa policijom u selu Zovido kod Nevesinje, izjavio je Siniša Laketa, načelnik policijske uprave Trebinje. On je potvrdio da se nastavlja operativni rad kako bi se došlo do potrebnih podataka koji bi pomogli u rasvjetljavanju ovog slučaja.
A vidim da je tužilaštvo bilo u tome dijelu ažurno jer je podijelio informacije vezano za ono što je u nadležnosti njihove istrage, tako da ja još želim samo da dodam da mi trenutno nismo utvrdili identitet navedenog lica, da se preduzimaju sve mjere i radnje pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva u Trebinju u cilju utvrđivanja toga identiteta i da je u toku razmjena sa Interpolom i sa drugim međunarodnim organizacijama kako bi se došli do podataka. Kako ste informisani, DNK izuzet, otisci papilarnih linija su dati u upotrebu policijskim agencijama u cilju identifikacije koji su također očekujemo određene odgovore i što se tiče oružja, operativna linija rada radi svoj posao, prikupljaju se informacije, izjave i sve ono o čim budemo imali malo bliže informisat ćemo javnost.
Banke u BiH u prvih šest mjeseci ove godine ostvarile su dobit od 436 miliona maraka, što je za 100 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Ipak Bosna i Hercegovina od sve veće dobiti banaka nema koristi jer banke sa stranim vlasnicima taj novac šalju u svoje matične centrale, a enormni profit ostvaraju najviše na štetu građana. Predlog ekonomista je uvođenje poreza na ekstra profit, ali i ograničenje visine naknada i kamatnih stopa. U prilogu Milene Bjelice.
Banke iz godine u godinu povećavaju svoju dobit koja, s obzirom da su u stranom vlasništvu, odlazi u inostranstvo jer nemaju interes za plasman viškova na domaćem tržištu. BiH ima mali privredni sistem te se zbog toga banke fokusiraju na sektor stanovništva koji u ovom slučaju najviše ispašta. Ukidanje zavoda za platni promet, odnosno prebacivanje platnog prometa na banke, omogućilo im je ostvarivanje još veće dobiti. Ekonomista Igor Gavran upozorava da bi država trebala reagovati.
Vlasti trebali da se opredijele za neku od mjera, bilo da je to oporezivanje ekstra profita koji je očigledno raste stopom daleko iznad stope ostatka privrede, ili možda ograničenjem visina njihovih naknada, visina kamatnih stopa. Mislim da bi najbolje rješenje u stvari bila kombinacija ovih mjera.
Pod plaštom inflacije i banke su posljednjih godina dizale cijene svojih usluga, odnosno bez kontrole povećavale visinu svojih naknada i kamata, što im daje mogućnost za uvećavanje svog profita, kaže Gavran.
Upravo jer smo mi siromašno društvo, jer mnogi građani i privrednici ne mogu poslovati bez kredita i zaduživanja, dajemo ponovno priliku bankama da zarađuju na tim kamatnim stopama.
Banke u Republici Srpskoj u prvoj polovini godine ostvarile su dobit od 127 miliona maraka, a u Federaciji BiH 336 miliona maraka. Podaci pokazuju da su banke u BiH za prvih šest mjeseci ove godine ostvarili 100 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Goran Radivojac smatra da je trenutno ispravno rješenje kontrola opravdanosti visine bankarskih naknada.
Da li stvarno da bi mi platili račun za struju moramo platiti proviziju marku i pol dvije i slične bankarske usluge? Treba tražiti od banke da obrazlože koje zapravo troškovi imaju.
Ekonomisti su mišljenja da bi uvođenjem poreza na ekstra profit banke shvatile da prevelike zarade znače i preveliko davanje državi, što bi ih natjeralo da smanje kamate, naknade i provizije, ili bi se, ako se to ne dogodi, od novog poreza bar punila budžetska kasa.
Više trgovačkih lanaca i marketa na području Čelince pridružilo se kampanji Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske društveno odgovorni. Tim povodom privredni subjekat AS, koji je kupcima snizio cijene više od 40 artikala, posjetio je resorni ministar Denis Šulić. On je prethodno razgovarao i sa načelnikom opštine Vladom Gligorićem, izvještava Nikolina Kuzmanović.
Kompanija AS u sedam lokalnih zajednica u Srpskoj u kojima posluje snizila je cijene širokog asortimana proizvoda. Svjetlana Ćirković iz ove kompanije u narednim mjesecima najavljuje proširenje asortimana.
Samo ćemo iz mjeseca u mjesec, da kažem, pratiti i neke novitete uvoditi što se tiče toga, ali uvijek obuhvatam najčešće osnovne namirnice, što je jeli, potrošaču negdje najbitnije da kupi nešto po dobroj cijeni, a koristi svakodnevno.
Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić smatra da su već vidljivi pozitivni efekti kampanje društveno odgovorni.
Ali želim napomenuti da ova kampanja društveno odgovorni sigurno je nešto što je pozitivno i što je za pozdraviti, gdje su neki možda bili skeptični, međutim zaista je to sada i činjenično stanje.
Na značaj kampanje ukazuje i resorni ministar Denis Šulić, koji je rekao da su se u njenu realizaciju uključili gotovo svi veći marketi u Srpskoj.
Već za septembar mjesec pripremaju novi spisak proizvoda i već možemo očekivati i značajnije sniženje nekim artiklima u odnosu na avgust mjesec.
Sagovornici su razgovarali i o razvoju turizma u Čelincu, te su se usaglasili da je u ovoj opštini povećan broj turističkih aktivnosti.
Da možemo razmišljati da već u postojećim javnim preduzećima se doregistruje turistička djelatnost, da bi ona turistička taksa koja se prikuplja u opštini Čelinac, 80% te turističke takse ostajalo u opštini Čelinac.
Ono što je naš plan jeste da ćemo doregistrovati turističku djelatnost u okviru naše javne ustanove Centar za sport, kulturu, obrazovanje i informisanje. Iskorištavanjem postojećih zaposlenih stručnih radnika damo fokus na turizam.
U fokusu razvoja u narednom periodu bit će vikend i rekreativni turizam kao i vjerski, zaključeno je na sastanku Šulića i Gligorića.
Na listi čekanja za upis u dječji vrtić Čika Jova Zmaj u Bjeljini je oko 200 mališana. Interesovanje roditelja koji žele da im djeca pohađaju cjelodnevni boravak u ovoj ustanovi ne jenjava. Iz vrtića podsjećaju da su samo u ovoj godini u rad pustili dva nova objekta za oko 230 djece, ali da to nije dovoljno. poručuju da će analizu upisne politike dostaviti nadležnima, te da je povećanje broja korisnika moguće samo ukoliko se povećaju kapaciteti. U prilogu Slađane Radovanović.
U 8 objekata vrtića Čikajova Zmaj 5 u gradu i 3 u Patkovači, Janji i Dvorovima u 32 grupe boravi oko 830 mališana. Interesovanje za upis djece od jasličkog pa do predškolskog uzrasta mnogo je veće od raspoloživih kapaciteta, kaže direktor ove ustanove Slaviša Vujanović.
Pa negdje oko 200 djece je trenutno listi za čekanje za boravak naše ustanove. Po kapaciteta naše ustanove mi smo uspjeli primiti samo 81 djete. Radit ćemo detaljnu analizu i tu taj podatak ćemo dostaviti gradskoj upravi, a sve u želji da i dalje radimo na širinu kapaciteta.
Roditelji koji su ispunili uslove konkursa i čija djeca pohađaju vrtić Čikajova Zmaj prezadovoljni uslovima u ovoj ustanovi. Za cjelodnevni boravak plaćaju 170 maraka, što je dosta niže u odnosu na cijene u privatnim vrtićima.
Dijana Milešić iz Bijeljine, Lazar ima 4 godine, ide u Čikajova Zmaj vrtić u Bijeljini. Odabrala sam ovaj vrtić na preporuku svojih prijateljica čije su djeca već pohađala vrtić, vrlo su zadovoljni.
Daniel Perć, čerka je Teona Perć, 5 godina. Ja sam išao ovaj vrtić, supruga je išla ovaj vrtić. Negdje ta želja je bila da djece idu u ovaj vrtić Čikajova Zmaja, podržavamo rad ovog vrtića.
Predškolskim vaspitanjem na području grada Bijeljina obuhvaćeno je 40% od ukupnog broja djece. Liste čekanja postoje i u drugim privatnim bijeljinskim predškolskim ustanovama.
Na Medicinskom fakultetu u Banja Luci danas je otvoren inovacioni centar za međunarodni transfer tehnologija u biomedicini. Nastao kao rezultat saradnje Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta za medicinu i zdravstvene nauke u Šangaju. U okviru centra vršit će se razmjena istraživača, nastavnog i administrativnog osoblja, kao i studenata svih ciklusa studija. Prilog Tatjane Mizrak.
Zajednički projekti, namjenski kursevi, posebni akademski programi dio su aktivnosti ovog centra, rekao je dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci Ranko Škrbić, istakavši da ono što se već odavno koristi u Kini biće dostupno i zdravstvenom sistemu u Srpskoj.
I neće biti namijenjeno samo Medicinskom fakultetu, već će biti namijenjen i za Univerzitetski klinički centar, za specijalnu bolnicu za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, a isto tako i za ostale bolnice.
Inovacioni centar za međunarodni transfer tehnologija treba da bude vodeći centar ove vrste na Balkanu i kao takav ponudit će brojne mogućnosti za obrazovanje kadra u oblasti medicine kao i transfer tehnologija između dva univerziteta, naveo je prorektor Šangajskog univerziteta za medicinu i zdravstvene nauke Lei Tang. Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir smatraju da će transfer tehnologija biti jedna od najvažnijih aktivnosti ovog centra.
U današnjem svijetu, u 21. vijeku, transfer tehnologija je najvažnija stvar, posebno za zemlje u razvoju kao što je to Republika Srpska.
Šta mi očekujemo? Da u stvari ta tehnološka rješenja koja se već primjenjuju u Narodnoj Republici Kini budu dostupna i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
Današnjem otvaranju Inovacionog centra za međunarodni transfer tehnologija u biomedicini prisustvovali su i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Konfucijevog instituta, kao i predstavnici dva univerziteta iz Banja Luke i Šangaja.
Svečano otvaranje 59. Kočićevog zbora i književne večeri bit će održano večeras u parku Petar Kočić u Banja Luci, a sutra na Svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će dodijeljene Kočićeva nagrada i nagrada Zmijanče. U Banja Luci su danas položeni vijenci kod spomenika Petru Kočiću u parku ovog srpskog velikana u Banja Luci. U prilogu Gordane Prtina.
Podsjećajući na značaj misli, riječi, djela i na patriotizam pisca i Narodnog tribuna Petra Kočića, vijence na spomenik ovom velikanu položili su gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i premijer Radovan Višković.
Kroz njegova djela, kroz njegov primjer, kroz njegove govore, kroz cijeli njegov život mi Srbi možemo mnogo da naučimo. I upravo da shvatimo da su sloboda, istina i otadžbina najveće vrijednosti ljudskog življenja i smisao života.
Petar Kočić nas
uči da je sloboda i otadžbina iznad političkih podjela i zato i ovo što je napisano na ovom spomeniku, da onaj koji iskreno ljubi slobodu i otadžbinu je da je neustrašiv kao lav, a da može da bude gladan i prezren kao pas.
Vlada Republike Srpske je odlučila da preuzme ovu manifestaciju u smislu da to bude događaj od kulturno-istorijskog značaja za Republiku Srpsku. Zaista Petar Koči sa onim što je uradio za sve nas i danas je to sve aktuelno.
S obzirom na značaj i kulturnu vrijednost Kočićevog zbora, organizacioni odbor predložit će pokretanje inicijative da ova manifestacija bude stavljena na listu kulturnog nematerijalnog nasljeđa.
Fudbaleri banjalučkog Borca remizirali su u Budimpešti protiv Ferencvaroša u prvom susretu play-offa za Ligu Evrope. Time su došli na korak od plasmana u završnicu ovog takmičenja, što bi bio najveći uspjeh klubova iz Bosne i Hercegovine na evropskoj sceni. O tome je Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri banjalučkog Borca igrali su sinoć u Budimpešti neriješeno 0-0 protiv Ferencvaroša u prvom susretu play-offa za Ligu Evrope. Mađarski tim nije stvorio veliki broj prilika, a sve je zaustavljao golman Borca Filip Manojlović. Nakon meča trener Borca Mladen Žižović je rekao:
možemo i tekako biti zadovoljni sa svime što smo pokazali večeras u sjajnom ambijentu. Htjeli smo ovakav pozitivan rezultat da dovedemo utakmicu u živu, da kažem, u Banja Luci, da se u Banja Luci odlučuje naravno o sljedećem pobjedniku iz ovog dvomeča. Znamo da je, bez obzira na ovaj rezultat, i dalje Ferencvaroš favorit, mi mu tu ulogu i dalje prepuštamo. Mi ćemo se opet postaviti hrabro, borit ćemo se i uz naše navijače koji su pokazali opet večeras jedno sjajno izdanje, pokušati da napravimo jedan nevjerovatan uspjeh.
Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u Ligu Evrope, dok će poraženi takmičenje nastaviti u UEFA Ligi konferencija. Revanš je zakazan za 29. avgust na gradskom stadionu u Banja Luci. Kapiten ekipe Borca Srđan Grahovac:
mi smo postigli svoj cilj, nama je cilj prije utakmice bio da kažemo da dovedemo utakmicu, to jest ovaj dvomeč, da se odlučuje u Banja Luci, da ostvarimo pozitivan rezultat. Onako izašli smo sa jednim gardom koji smo pokazali svim ovim evropskim utakmicama. Onako imamo tu, da kažem, postavku, taj gard, da mi smo borac, predstavljamo svoj klub, svoj grad i evo, to nam je danas donijelo i ovakvu dobru igru i mislim da ima prostora da možemo još kvalitetnije.
Banja Luku, dakle, sljedeće sedmice očekuje novi fudbalski spektakl. Na gradskom stadionu će i tokom jeseni gostovati renomirani evropski timovi, a ostaje da se vidi koji i u kojem takmičenju. Kakav god ishod bio, fudbalerima i stručnom štabu Borca već sada treba čestitati na rezultatima koje su postigli, a sportski je nadati se da će uspjeha još biti u narednim sedmicama.
Prevlađuje sunčano i toplo, sunčano i vruće bit će i sutra, mjestimično uz lokalne pljuskove. Opširnije o vremenu, Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednost temperature vazduha u 14 časova. Mrakovica 26, Čemerno 27, Kneževo, Sokolac, Han, Pjesak 28, Gacko 29, Drinić 30, Novi Grad i Srebrenica 31, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srbac 32, Banja Luka, Bileća, Doboj, Zvornik, Prijedor, Foča i Šipovo 33 i najtoplije ovog popodneva je u Bijeljini, Višegradu, Rudom i Trebinju sa 34 celsijusa stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima od 27. Sutra ujutru i prije podne pretežno sunčano u većini krajeva. Ocjenjuje dana vruće uz porast prolazne umjerene oblačnosti koja će se premještati od istoka ka jugu i zapadu. Tokom popodneva i prema večeri lokalno po brdsko-planinskim krajevima moguće je prolazna kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 22. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predijelima od 28.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Republika Srpska nikada nije imala plan za secesiju, izjavio predsjednik Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Predsjednik Dodik odlikovao komandanta helikopterske jedinice MUP-a Srbije Nenada Nedića ordenom časti sa srebrnim zracima.
U požaru u Novom Sadu stradalo 6 osoba, među kojima i 4 djece.
Svečano otvaranje 59. Kočićevog zbora večeras u parku Petar Kočić u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.